κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
Επίσης, καλή εβδομάδα. Για την Τουρκία θέλω να κουβεντιάσουμε και όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά και για, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα συμβαίνοντα στην Τουρκία η Δύση, η οποία δίνει μια αίσθηση ότι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αμηχανίας, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Κυκλοφορεί έντονα στην Τουρκία το σενάριο ότι έχει υπάρξει ενημέρωση από τον Ερντογάν πριν κάνει τις κινήσεις αυτές και ότι δεν υπήρξε αντίρρηση.
Πιθανό, δεν είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω.
Ναι, κανείς μας,
Ναι, κανείς μας ασφαλώς. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πρωτού περάσουμε στο εσωτερικό μέτωπο, αυτό που σίγουρα έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του Ερντογάν είναι ότι σε επίπεδο εξωτερικού και οι προτεραιότητες των κύριων δρόντων στη Δύση είναι τελείως διαφορετικές εξαιτίας των γεωπολιτικών ζητημάτων. Άρα στο κομμάτι της Αμερικής που νομίζω ενδιέφερε τον Ερντογάν περισσότερο από τους Ευρωπαίους, τους Ευρωπαίους ξέρετε δεν τους έπαιρνε και ποτέ πολύ σοβαρά. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις Καβάλα και Ντεμιρτάς με ό,τι ενδεχομένως είπαν οι Ευρωπαίοι ή ό,τι ψηφίσματα πέρασε το Ευρωκοινοβούλιο. Στην περίπτωση όμως της Ουάσιγκτον υπάρχει νέος σερίφης εκεί στο Λευκό Οίκο. Οπότε γνώριζε ο Ερντογάν ότι αυτός ο νέος σερίφης δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, παρόλο που κάποιος μπορεί να το διαβάσει και λίγο ανάποδα ότι δίνει και ένα χαρτί αργότερα στον Τραμπ στη μεταξύ τους διαπραγμάτευση για πολλά ζητήματα που θα έχουν να το επικαλεστεί. Οπότε ήξερε ότι όχι μόνο δεν θα πέσει τα χαμηλά, πιθανότατα δεν θα υποθεί και τίποτα εκτός από μια πολύ χλιαρή δήλωση που νομίζω έκανε ο εκπρόσωπος του State Department. Πάμε στους Ευρωπαίους τώρα. Η Ευρώπη, κοιτάξτε.
Ναι, πριν πάτε στους Ευρωπαίους, να υπενθυμίσω ότι στην Ευρώπη είναι θέμα συζήτησης τον τελευταίο καιρό το αν θα μετάσχει και με ποιο τρόπο η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Πάρα πολύ σωστά. Οπότε εδώ ο Ερντογάν σου λέει, εσείς είστε σε μια κατάσταση, το λέω έτσι λίγο εκλεκευμένα για τους ακροατές μας, που με γλύφετε, που με έχετε ανάγκη, γιατί
ακριβώς
δεν έχετε μάχημους στρατούς οι περισσότεροι από εσάς και βέβαια φροντίσατε ώστε να μην κάνετε τίποτα για να έχετε μάχημους στρατούς, οπότε με χρειάζεστε στο Ουκρανικό, με χρειάζεται στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τη Συρία, με χρειάζεται από εδώ, με χρειάζεται από εκεί. Οπότε, ξέρετε, ό,τι σας έχει απομείνει, κύριε Χατζηνικολάου, και αναφέρομαι, ξέρετε, σε ένα ευρωπαϊκό κατεστημένο και σε μια Ευρώπη που έχει χάσει την πίστη της σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που θα μπορούσε να κάνει, σου λέει, θα τις πετάξετε κάτω από το λεωφορείο. Το οποίο πάνω κάτω, αν θέλετε, αυτό θα γίνει. Προσέξτε όμως, μην το υποτιμάμε καθόλου και για εμάς ως Ελλάδα, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα συνεχίσει αργότερα και στο εσωτερικό του και στο εξωτερικό του. Είναι ότι, ξέρετε, θα επικαλεστεί ίσως ενδεχομένως και κάποια στοιχεία, θυμάστε από την ομιλία Βάνς, του αντιπρόεδρου Βάνς ενός, στο Μόναχο και το τι έλεγε και για την Ευρώπη, επειδή το συμφέρει τον Ερντογάν. Σου λέει, με έχετε ανάγκη. Σας θυμίζω ότι ο Μάριο Ντράγκη, δεν αναφέρομαι πια στον Ντράγκη, τον είχε αποκαλέσει δικτάτορα στο παρελθόν. Αλλά σου λέει τώρα που έχει την καυτή πατάτα, τι θα κάνετε. Να προσέχει όμως η Ευρώπη, ξέρετε, με ποιους πλαγιάζει στο κρεβάτι και με ποιο τρόπο, γιατί αυτό, ξέρετε, όχι μόνο δεν της λύνει τα προβλήματά της, αντιθέτως τα μεγαλώνει. Οπότε νομίζω αυτό είναι μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει το λόγο που πιθανώς ο Ερντογάν, γιατί τα εσωτερικά της Τουρκίας είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, διάλεξε έναν, επαναλαμβάνω, τέτοιο χρονισμό
πριν...
με το Λευκό Οίκο και τα όσα είπε ο ειδικός του απεσταλμένος σε μια συνομιλία που έγινε μεταξύ των δύο ηγετών, θυμάστε, Τραμπ Ερντογάν, και ο Στίβ Γουίτκοπ ανέφερε ότι πολλά πράγματα θα βγουν τις επόμενες μέρες όσον αφορά το πώς πήγε αυτή η συνάντηση και το τι αποφασίσανε.
Πριν ζητήσω τη γνώμη σας και τις εκτιμήσεις σας για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στην Τουρκία από εδώ και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση της σύλληψης του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης μπορεί να βαρύνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να έχει επίπτωση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με ποιο τρόπο.
Ναι, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξέρετε, είναι πάντοτε συνδεδεμένες με τη μεγαλύτερη εικόνα των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση. Μπορώ να σου πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολλές φορές επηρεάζουν περισσότερο από ό,τι οι διμερείς σχέσεις. Δηλαδή, η Τουρκία σίγουρα αυτό θα το λάβει υπόψη της. Ένα βασικό που έχει αλλάξει και είναι δυσμενές για την Ελλάδα είναι ότι το καλοκαίρι βρισκόμασταν σε μια περίοδο που η Τουρκία ήθελε την επαναπροσέγγιση με τη Δύση και με την Ευρώπη. Δηλαδή, ουσιαστικά έγλυφε η Τουρκία την Ευρώπη. Τώρα είμαστε σε ένα αλλαγή υποδείγματος. Έχουμε την Ευρώπη να γλύφει την Τουρκία. Άρα εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, αυτή όχι μια ειδική σχέση, αλλά αυτό το αμυγό συναλλακτικό δούνε και λαβήν που θέλει ο Ερντογάν και σε ποιο βαθμό θα καταφέρει η Ελλάδα, αντιδρώντας όμως, όχι σχεδιάζοντας όπως θα έπρεπε στο παρελθόν, να θέσει δικά της ζητήματα. Άρα θα είσαι έναν Ερντογάν που θα αισθάνεται πολύ περισσότερο αναβαθμισμένος και αντικειμενικά είναι. Μένει βέβαια η μεγάλη εικόνα, προσέξτε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που θεωρώ έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, δεν έχει σημασία που είναι ο Τραμπ, για μας είναι μια άλλη κουβέντα που θα κάνουμε, είναι ο μόνος, αν θέλετε, αξιόπιστος πάροχος ασφαλείας όσον αφορά την εξισορρόπηση Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Επιπλέον, αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο μπορεί να βρίσκεται ο σχεδιασμός, θυμάστε, και αν ισχύει το σενάριο για μια πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών στις αρχές Απριλίου. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό θα χτυπούσε πολύ άσχημα, έτσι να το πω πάρα πολύ απλά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, θα ήταν καθόλου καλό για την Ελλάδα να νομιμοποιήσει αυτό που κάνει ο Ερντογάν, δηλαδή στο σενάριο που εδραιώνει περισσότερο, ξέρετε, ένα καθεστώς και ανεβάζει ταχύτητα όσον αφορά το αυταρχικό του πρόσημο.
Λέτε ότι μάλλον απομακρύνεται η συνάντηση κορυφής χρονικά.
Εγώ σας λέω, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Δηλαδή, με όρους επικοινωνίας, αλλά ξέρετε, θα περνούσε ένα πολύ λάθος μήνυμα σε αυτή τη φάση. Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα το καλοκαίρι, ίσως και αργότερα, σίγουρα πριν τη Συρία, γιατί το βάλουμε και αυτό στην εξής. Πολύ διαφορετικά τώρα, επαναλαμβάνω, και με τη Νέα Αμερικανική Δύση και με μια Ευρώπη που δεν το κρύβει καθόλου, κύριε Χατζηνικολάου. Ανεξαρτήτως τώρα αν η Τουρκία θα είναι στην αμυντική βιομηχανία κλπ., θα έχει έναν ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Εκτιμώ ότι υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά, και αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί πολύ στο εσωτερικό αργότερα. Θα συνδεθούν με τη μεγαλύτερη εικόνα του Ρωσο-Ουκρανικού, την αλλαγή υποδείγματος από τον Τραμπ, που δεν πάει απλώς να τελειώσει τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει και η δημοκρατική με άλλο τρόπο. Αλλά ουσιαστικά μια πλήρη επαναπροσέγγιση και επανεκκίνηση των σχέσεων του με την Ρωσία. Και όλα αυτά τι συνεπάγονται για το ρόλο της Τουρκίας και ξέρετε πού βρίσκεται η Ελλάδα μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον και πώς πρέπει να επανασχεδιάσει τη στρατηγική.
Τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Θα εκτονωθεί, πιστεύετε, αυτό το κύμα των διαδηλώσεων, των αντιδράσεων της τουρκικής κοινωνίας ή μπορεί να πάμε σε εξελίξεις ακόμη μεγαλύτερης έντασης και ηλεκτρισμού και οξύτητας?
Ναι, νομίζω τώρα εδώ πέρα είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι διάρκεια και τι ανθεκτικότητα θα έχουν όλες αυτές οι διαδηλώσεις, πόσο θα κρατήσουν, πόσο ικανή θα είναι η αντιπολίτευση να λειτουργήσει ενωτικά, γιατί η αντιπολίτευση ξέρετε είναι μια επιβίωση αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει και να θέσει προτεραιότητες. Πώς θα τα διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, εφόσον συνεχίσουν οι διαδηλώσεις οι δυνάμεις ασφαλείας, δηλαδή με περισσότερη καταστολή? Είδαμε τις πρώτες μέρες προσπαθούν να αποφύγουν μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον ότι ενώ θυμάστε οι κατηγορίες είναι, δεν αναφέρουμε τώρα στο πτυχίο, τόσο για διαφθορά όσο και για την τρομοκρατία, εκεί έχει ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή ο Ιμάμογλου προφυλακίζεται μόνο για τα θέματα της διαφθοράς. Ναι, αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ναι, άρα έχει ενδιαφέρον εάν και κατά πόσο υπάρχει μια τακτική αναδίπλωση από την κυβέρνηση, βλέποντας και το κύμα των αντιδράσεων ή το κρατάει αυτό ως χαρτί αργότερα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κούρδη, κύριε Χατζηνικολάου. Τα ανοίγματα του Ερντογάν, η συμφωνία με τον Οτσαλάν. Άρα είναι σε δύσκολη θέση οι Κούρδοι βουλευτές. Τι θα κάνουν αργότερα, αν ο Ερντογάν θέλει να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να πάει σε πρόορες εκλογές. Και κάνει κάτι άλλο ο Ερντογάν. Δηλαδή προσπαθεί αυτή να πει το αφήγημα ότι κοιτάξτε, αυτή είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού από το ΤΣΕΧΑΠΕ και κάνει ό,τι έκανε με τους Κούρδους. Δηλαδή υπάρχουν οι καλοί ψηφοφόροι του ΤΣΕΧΑΠΕ, ενός ιστορικού κόμματος του Κεμάλ, υπάρχουν και οι κακοί διεφθαρμένοι, μια ελίτ, ένα κατεστημένο που περιλαμβάνει τον Ιμάμογλου, αλλά όχι μόνο. Και ουσιαστικά προσπαθεί εκεί κυρίως να τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη. Την οικονομία θεωρεί ότι ούτως ή άλλως είχε πληρώσει ένα κόστος με τη λίρα αυτόν τον καιρό. Ασφαλώς είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος το Σίμσενκ, που είναι ο βασικός αρχιτέκτονας, ο υπουργός οικονομικών του, για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει έως τώρα. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι προς ώρας τουλάχιστον αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί. Η αλήθεια είναι, το συνδέω λίγο με το αρχικό μας σχόλιο.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Και με αυτό να κλείσουμε. Οι διεθνείς αγορές, κύριε Χατζηνικολάου, ασχολήθηκα περισσότερο με ό,τι ασχολήθηκε, επαναλαμβάνω, η Δύση και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.